lees saam uit die woord van die Here uit 1 Samuel 13. Ons lees die hele hoofstuk van 1 Samuel 13. Saul het al 'n jaar of 2 as koning oor Israel geregeer. Toe kies hy vir hom 3 afdelings uit Israel uit. 2 afdelings was by hom in Mikmas en in die bergwêreld Bethel. 1 afdeling was by Jonathan in Gebea in Benjamin. Saul het die res van die manskappe huis toe gestuur. Toe Jonathan die Filistynse wagpos wat in Gebea was oorrompel het, het die Filistyne daarvan gehoor. Saul het oor die hele land die ramshoring laat blaas en die Hebreërs op te roep. Die hele Israel het gehoor dat Saul die wagpos van die Filistyne oorrompel het en dat Israel in onguns gebring was by die Filistyne. Die manskappe is by mekaar geroep by Saul in Gilgal. Die Filistyne het by mekaar gekom om teen Israel te veg, 30 afdelings en strydwaans en 6 afdelings perderuiters en manskappe so baie soos die sand van die see. Hy het opgetrek en kamp opgeslaan by Mikmas oos van Bet-Awen. Israel het opgemerk dat hy in die moeilikheid was, want die volk was in 'n hoek vasgekeer. Die volk het in spilonke, grotte, holkranse, gate en droë putte gaan wegkruip. En sommige Hebreërs het deur die Jordaan gegaan na Gat en na Gilead. Saul was egter nog in Gilgal en al die manskappe by hom was doodbang. Hy het 7 dae gewag, die tyd soos afgespreek met Samuel. Maar Samuel het nie by Gilgal opgedaag nie. Toe die manskappe wat by Saul was begin dros het, het hy gesê, bring die brandoffer en die maaltydsoffers na my toe. Hy het self die brandoffer geoffer. En toe gebeur dit. Net toe hy die brandoffer klaar verbrand het, kom Samuel daaraan. Saul het na hom toe uitgegaan om hom te groet. Samuel vra hom toe, wat het jy aangevang? En Saul het gesê, ek het gesien die manskappe loop van my weg, en jy het nie opgedaag op die tyd wat ons afgespreek het nie. Die Filistyne het by mekaar gekom by Mikmas, en toe dink ek, die Filistyne sal nou teen my afkom in Gilgal toe, en ek het nog nie aan die Here 'n offer gebring nie. Toe het ek het gewaag om self die brandoffer te bring. Maar Samuel sê vir Saul, jy het dwaas gehandel. As jy maar na die bevel van die Here jou God, wat hy jou gegee het, nagekom het, waarlik dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sou jou koningskap nie bestendig word nie. Die Here sal vir hom 'n man na sy hart soek. Die Here het hom, sal hom aanstel as regeerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het. Samuel het daarna opgestaan en van Gilgal af na Gebea en Benjamin toe vertrek. Saul het die manskappe wat nog by hom was getel omtrent 600 man. En terwyl Saul en sy seun Jonathan die manskappe by hulle in Gebea en Benjamin was, was die Filistynse kamp nog steeds by Mikmas. Daar het toe 'n roofbende in 3 afdelings uit die kamp van die Filistyne uitgegaan. Die ene afdeling het in die rigting van Ofra na die Saulstreek toe gedraai, die tweede in die rigting van Bet-Goron gedraai en die derde afdeling het gedraai in die rigting van die gebied wat afkyk op die Sibeom dal na die woestynse kant toe. Daar was geen smid in die hele Israel nie, maar die Filistyne het gesê die Hebreërs sal swaarde of spiese maak. Daarom is elke Israeliet na die Filistyne toe gaan om sy ploegskaar of skoffelpluk of byl of ander gereedskap te laat sluit. Dit was die geval met die skerpmaak van ploegskare, skoffelpikke, driekantvirke en byle en ook met die regmaak van osprikkels. So het dit dan gebeur dat in die oorlogstyd nie een van die manskappe by Saul en Jonathan 'n swaard of 'n spies gehad het nie. Net sy Saul en sy seun Jonathan het wapens gehad. Ons teksverse is 1 Samuel 13 vers 13 en 14, maar Samuel sê vir Saul, jy het dwaas gehandel, as jy maar die bevel van die Heere jou God wat hy jou gegee het nagekom het, waarlik, dan sou die Heere na jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Die Heere sal vir hom 'n man na sy hart soek. Die Heere sal hom aanstel as regeerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Heere jou God beveel het. Geliefde broers en susters, ons hoor maar baie keer dat ons vir mekaar sê, ek het nie tyd nie. My program is vol. Is maar besig met hierdie of daardie projek. Dit hou my besig. En dit is so. Geld op baie terreine. Nie net in die samelewing, daar buite in die maatskappy en dit wat ons doen nie, maar ook in ons studentelewe. Ons studente is besig, hulle is bedrywig. Daar is baie aksies, daar is baie dinge wat gedoen word. En dan is daar nog die akademie ook natuurlik. Baie dinge wat lofwaardig is, wat 'n mens besig kan hou. Wat 'n mens werklik kan sê, maar ek het nie vir alles tyd nie. Inderdaad, het 'n mens nie vir alles tyd. Om alles by te woon, wat jy graag sou wou bywoon, natuurlik moet jy sekere prioriteite in jou lewe skep. Die vraag is net, hoe kies ek? Hoe stel ek sekere prioriteite in my lewe? En dit geld ook vir my studentelewe. Hoe stel ek hierdie prioriteit? Hoe meet ek dit? Watter min of meer rigsnoer is daar? Want het is so, as ons ondersoek instel na mense wat vir jou sê, hulle het nie tyd nie, is dit werklik so, dat hierdie mense soms baie bedrywig is. As jy 'n lys van al die werksaamhede, van al die komitees, van al die uitreike, nie net in die kerk nie, maar ook in die verskillende aksies wat op die kampus plaasvind, as jy alles in berekening bring, tesame dan ook met die kursus wat die betrokke persoon dan swat, dan kom mens agter, maar hierdie persoon is werklik, dit is so. Dis nie maar net eenvoudig, sommer maar net 'n verskoning. Hulle is werklik bedrywig, met baie goeie dinge. Maar iewers moet 'n mens die streep trek. En hoe weet ek, wanneer ek my tyd korrek besteed? In 1 Samuel 13 kry ons 'n baie interessante manier waarop ons na hierdie bepaalde probleem ook kyk. Koning Saul trek op teen die Filistyne. Sy seun Jonatan het die Filistynse wagpos in Gibea oorrompel en dit het die Filistyne kwaad gemaak. En dan trek 'n reuse leermag trek dan hier teen hierdie Israeliete op, en hulle slaan kamp op by Mikmas. Nou in totaal was dit 3000 strydwaans, en op elke strydwaan 2 manne, 6000 soldate, op strydwaans. Dan is daar 600 perderuiters, en 'n menigte voetsoldate. Die getal wat hier genoem word van Saul op die ou einde is 600. Saul is totaal in die minderheid. Hy het nie 'n kans om teen hierdie weermag van die Filistyne te wen nie. En daarom is die volk ook doodbang, hulle kruip weg. Hierdie soldate wat eintlik moet veg, kruip weg in die spielonke en gate en holkranse en droe pitte. Die soldate by Saul self is doodbang vir hierdie ongelyke stryd. En Saul en sy manskappe in Gilgal, nie ver van Mikpas af nie. En nou was het so dat volgens afspraak moes Saul daar vir Samuel wag, voordat hy optrek teen die Filistyn. En die rede hoekom hy daar op Gilgal vir Saul moet wag is omdat daar ook geoffer moet word. Gilgal was ook daar die bekende plek in daar die tyd. En dan wag Saul hier eindelijk dan vir die offer, vir die seun van die Here wat moet kom. En hy wag die afgespreekte 7 dae. Maar Samuel daag nie op nie. En dan raak hy onrustig en dan sê hy, maar sê nou die Filistyne kom nou en hulle val hom aan en hy het nog nie geoffer nie, wat dan? Aan die ander kant begin die manskappe te dros, een aan die ander loop weg. Saul is in die nood. Wat moet hy doen? En dan kom die goeie plan by Saul. Hy sal self 'n offer bring. Laat hy dan die offer vir die Here bring. Wat 'n goeie ding. Saul wil offer. Hy is koning. Saul wil 'n offer vir die Here bring. Want hy is in die nood. Hy wil nie die vyand tegemoet gaan in 'n geveg. Voordat hy nie vir die Here geoffer het nie. En kom ons wees nou baie eerlik. Stel jouself in Saul se posisie. En ek dink, elkeen van ons sou sê, maar ons sou dit ook gedoen het. Ons sou ook so keuse gemaak het. Uit ons oogpunt sou ons sê, maar Saul het 'n goeie ding gedoen. Maar dan daag Samuel op. En Saul kom, en hy vertel vir Samuel, kyk Samuel, jy moet nou verstaan, hier was 'n absolute abnormale noodsituasie. Ek kan alles baie mooi verduidelik. Alles het meriete, alles het rede, ek het 'n goeie motivering, waarom ek die offer gebring het. En wat sê Samuel? Hy sê, Saul, jy het dwaas gehandel, as jy maar die bevel van die Here jou God, wat hy jou gegee het, nagekom het. Van watter bevel praat Samuel? Ons lees net 'n bietjie in 'n paar hoofstukke voor dit, in 1 Samuel 10 vers 8, daar staan ons, daarna moet jy, Saul, dis 'n opdrag aan Saul, voor my na Gilgal toe gaan, en ek sal later kom om brandoffers te offer en maaltydoffers te bring, jy moet 7 dae wag tot ek by jou kom, dan sal ek jou sê, wat jy moet doen, dan sal ek jou sê, sê Samuel, wat jy moet doen, of jy dan in die geveg moet betrokke raak of nie. Saul, jy het 'n goeie ding gedoen, maar nie die regte nie. En ek dink, hier lê dalk die onderskeid in ons prioriteitskeuses. Jy het 'n goeie ding gedoen, maar nie die regte nie. Saul moes geluister het na God se woord, God se bevel. Hy moes geweet het, Samuel moet offer, hy kan nie as koning die offer bring. Dit was Samuel se werk. Maar hy het gedink, hy wil die Here op hierdie manier dien, deur self 'n offer te bring. Saul wil dus God op sy manier dien, soos wat hy dink die goeie is, en dat hy wel 'n goeie ding gedoen het, maar nie die regte nie. Die goeie is, daar is wel geoffer. Maar die regte, hy moes gewag het op bevel van die Here vir Samuel om dit te doen. En later op 'n ander geleentheid, het Samuel vir Saul gesê in 1 Samuel 15, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme. Hierdie beginsel is baie belangrik. Gehoorsaamheid is beter as offerande. En daarmee word offerande nie afgeskiet nie. Daar moet geoffer word. God wil offer sê. Ook die Nuwe Testament sê in Romeine 12 dat ons hele lewe as 'n lewende offer moet bring. Maar dan kom dit oor gehoorsaamheid aan die Here. Jy sien dus, ons kan baie dinge doen wat goed is, maar die vraag is dit die regte ding? Hierdie selfde beginsel moet ons op ons lewen toepas. Daar is baie goeie dinge wat die studentelewe vir ons aanbied. Daar is baie goeie dinge wat gebeur, waaraan ons moet deelneem. Goeie dinge, die bywoning van InterVarsity, goeie dinge, koshuisaksies, goeie dinge, baie komitees waarop ek dien, wat goeie dinge doen. Goeie dinge. Maar ek kan my lewe so vol goeie dinge maak, dat ek partykeer nie die tyd het vir die regte dinge. Jy weet, ons kan hierdie beginsel toepas op ons Here Jesus Christus self. Dink 'n bietjie aan hom. Soveel kere kon hy goeie dinge doen. Maar hy het elke keer die regte gedoen. Hy het soveel meer mense genees, soveel mense bygestaan. Hy kon dalk die goeie ding gedoen het, om toe hy gekom het na die aarde toe, hier vir altyd te bly. Dan kon hy soveel mense gehelp het. Dan kan ons geweet, maar hy is daar, in Israel of Jerusalem of in Bethlehem of iewerste. En as ons dan 'n siekte of 'n kwaal gehad het, dan kon ons na hom toe gegaan het. Hy kon soveel tekens en wonders gedoen het. Soveel goeie dinge wat ons Here Jesus Christus gedoen het. Maar vir hom het dit nie gegaan oor die goeie dinge nie. Vir hom het dit gegaan oor die regte. As hy in Getsemane bid, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, dan is dit dalk 'n goeie ding dat hierdie beker by hom sou verbygaan, maar dan sê hy, nie my wil nie, maar u wil, dis die regte. U wil, gehoorsaamheid aan u wil, dit wil ek doen. En daarom moes hy die regte ding doen, hy moes die pad loop van die kruis, hy moes die pad loop om homself te offer, sodat hy juis vir die sonde van die wêreld kon betaal. En let weer eens daarop, hoe dat sy disippels, nadat hy opgestaan het, ook weer eens hierdie misplasing het van goeie en regte dinge. Die oomblik as hy opstaan, dan kom sy disippels na hom toe, en dan sê sy disippels vir hom, Here, gaan u nou die koninkryk van Israel weer oprig? Here, gaan u nou die goeie ding doen, om hier te bly, om die koninkryk op te rig, en om vir altyd hier by ons te wees? En weer eens is Christus se antwoord, nee, ek kan daar die goeie ding doen, maar dis nie die regte nie. Ek moet opvaar na die hemel, ek moet gaan sit aan die regterhand van my hemelse Vader, maar dan, jy sodat die Heilige Gees kan kom, om die bruidskerk van die Here voor te berei vir die wederkoms van Jesus Christus. Sien nie, die regte die rechte was, hy het opgevaar. Die rechte was, dat sy Heilige Gees moes kom, om die wedergeboorte in ons harte te wek. Dit was die rechte. En daarom, net soos in die lewe van Christus, dink ons baie keer, daar is baie regte dinge en baie goeie dinge. Die goeie dinge word onderstreep deur Christus self as hy sê, soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal julle bygevoeg word. Die regte ding, fokus op die koninkryk. Hê 'n koninkryksperspektief in jou lewe. Kyk waaroor dit gaan. Wat jy ook al doen. En daarmee word nie gesê, ons moet ewe skielik net in die kerk betrokke wees. Want koninkryksperspektief sê vir my, ek is geroep as Christen op alle terreine. Ek is geroep as Christen in die huiskomitee van my koshuis. Ek is geroep as Christen op die studenteraad. Ek is geroep as Christen in die aksies van die gemeente. My koninkryksperspektief gaan wyer as net die plaaslike gemeente. Maar my koninkryksperspektief gee vir my die verskil tussen regte en goeie dinge. My koninkryksperspektief wat sê alles tot eer van die Here in my hele lewe gee vir my juis die waardering, sodat ek uiteindelik op die weegskaal kan plaas, wat is reg, en wat is goed. En dan gaan ek nie al die goeie dinge eenvoudig een kant stoot nie, ek gaan dit nog steeds doen, as ek daarvoor tyd het. Maar die regte dinge, die koninkryks dinge, die koninkryks perspektief, dit raak die prioriteit in my lewe. Dit is nie altyd maklik om daardie keuse te maak. Omdat juist die keuse partykeer tussen twee dinge is wat reg is. Want 'n goeie ding is baie keer ook reg, maar nie noodwendig die regte ding. In die begin van die preek, broers en susters, het ons gesê dat ons baie keer vir mekaar sê ek het nie tyd. Om saam te vat, sal dit dalk vir ons die antwoord gee, ons koninkryksperspektief, ons geroepenheid, om ook as student, as mens, in my werkskring, waar ek ook al is, juist te vra, maar wat is tot eer van die Here? En dan my prioriteitslys te plaas, sodat as ek nie tyd het nie, ek die goeie dinge kan laat om die regte dinge te doen. En as jy dan twyfel, watter keuse ek moet maak? Waar moet ek betrokke raak en waar nie? Om die perspektief tussen my akademie en al my ander dinge, of my werk en my gesin, my huwelik, verskillende lewensverbande waarin ek betrokke is, dan moet jy besef, bid om krag en leiding van die Heilige Gees. Bid dat die Here vir jou dan die antwoord gee, dat sy Gees vir jou duidelik maak, ook watter dinge jy moet doen, sodat jy jou prioriteite kan stel vir die regte koninkryksperspektief, sodat jy opnuut met nuwe oë, met nuwe uitdagings, juist die opdrag van Christus kan nakom, soek eers die koninkryk van God. En onthou, die ander dinge word vir jou toegevoeg. Amen. Kom ons dank saam. O Heere, onse Heere, ons dankie dat U vir ons in hierdie wêreld roep. En ons dankie dat ons op 'n besondere wyse ook geroep word in die koninkryk. Wanneer ons jonk is, vol lewenskrag, Is daar baie dinge wat ons wil doen. Daar is soveel energie wat ons juis kan aanwend tot eer en verheerliking van U naam. En daarom bid ons dat U ons ook sal lei. Dat U ons ook in hierdie gemeente sal lei, sodat ons ook sal weet wat is die regte om te doen. Wat is prioriteit? Waartoe roep U ons met ons talente en ons gawes om U koninkryk eerste te soek? Daarom bid ons. Ek bid ook vir hulle wat baie betrokke is by baie verenigings, baie aksies, dat U vir hulle ook naby sal wees, dat U hulle ook hierdie wysheid sal gee, dat U vir hulle ook sal dra, dat U vir hulle ook en dit wat hulle doen ook sal seën. Here, gee tog dat U goedheid, U liefde oor ons allemaal sal wees, en dat U ons elkeen sal dra tot eer en verheerliking van U naam. Wees dan ook so met ons, ook in hierdie besondere vakansietyd, wat vir ons voorlê. Ons bid dat U ook vir elkeen wat op reispad sal wees, reispaaie voorspoedig sal maak, en ons ook weer veilig terugbring, dat ons met nuwe ywer ook kan werk in die kerk en die koninkryk. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.